Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар ағайын. Қазақстанда алғашында Нобель сыйлығына Назарбаев емес, Невада Семей қозғалысы ұсынылған. Биыл осы қозғалыстың құрылғанына 35 жыл толды. Соған орай, бүгін азаттықтың Семей полигоны жабылған тұстағы хабарларының біріне шолу жасаймыз. Және сол кезде азаттыққа сұхбат берген азат қозғалысының белсендісі Жұмаш Кенебаевпен тілдесеміз. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкасты сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари. Невада Семей қозғалысы 1989 жылы 28 ақпанда Алматыда құрылды. Сол кездегі ахуалға қарасақ, бәрі де аяғасынан болғандай әсер береді. Семей полигонында 12 және 17 ақпанда жасалған ядролық жарылыстардан соң сол маңайға улы газдың тарап жатқаны жария болады. Бұл туралы сол кездегі Семей облысының әкімі Кешірім Бозтаев Мәскеуге хабарлайды. Бұған қоса, Алматыда жазушылар одағында зиялы қауыммен қалың көпшілік жиналып, бұл жарылыстарға өз наразылығын білдіреді.
Мы собирались сегодня в 4 часа здесь провести собрание книголюбителей.
Біз бүгін мұнда кітап сүйер қауымның жиналысына жиналған едік. Сосын кітап тұра тұрсын дедікте, өмірді сүйетін адамдарды, өз жеріндегі өмір үшін күрескісі келетін адамдарды шақырдық. Семей атом полигонында жер бетіне газ, радиоактивті газ тарап жатқанын естігенде шыдам шегіне жетті. Мамандар бұл газды игі, яғни инертті газ деп түсіндіреді. Бұған сену өте қиын. Оның үстіне бұл кезде есеп бойынша жел Абай ауданына қарай соғуы керек екен. Алайда жел аяғасынан керісінше әскери қалашыққа қарай ойысқан. Сонда барып, оның игі газ емес, улы газ екені белгілі болған. Газды бұлттар газ мөлшерін анықтайтын бүкіл Гейгер құралдарын ұшқындырып жіберген.
Что газ все-таки неблагородный. И это облако заставило зашкалить все счетчики Гейгера.
Бұл 1989 жылы 28 ақпанда Алматыда жазушылар одағында сөйлеп тұрған Қазақ ССР жоғарғы советінің депутаты ақын Олжас Сүлейменов. Ядролық сынаққа қарсы қозғалыс жетекшісі.
Мы писатели получаем каждый день письма из тех районов.
Біз жазушылар күн сайын полигон маңында тұратын адамдардан хат аламыз. Полигон маңындағы аудандардан жеткен осы хаттарда тұтас отбасылардың өлім жітімі жайлы төбе шашыңды тік тұрғызар деректер айтылады. Сонда да біз үнсіз отыруымыз керек пе? Енді қорғаныс жайында айтылған әр қандай да бір уәж болса да, бізді республикадағы атом полигондарына қарсы тұруымызға бөгет бола алмайды. Біз ұзақ уақыт үндемедік. Енді үніміз елге жетті. алғашқы үндеуге құлақ түрген халықтың осында жиналғанын көріп тұрмын.
И на первый же голос я вижу, собрался народ сюда.
Міне осы жиында Невада-Семей қозғалысы құрылып, оның жетекшісі болып Олжас Сүлейменовтың өзі сайланды. Сол кезде жазушылар одағының залына жиналған иін тірескен халықтың қолында Семей полигоны атауымен қатар Қазақстандағы басқа да полигон аттары мен Байқоңыр атауы жазылған плакаттар болды. Залға сыймаған халық жазушылар одағы ғимаратының алдында да қалың нөпір болып жиналды. Қозғалыс сол күннен бастап ядролық сынаққа қарсы түрлі акциялар, марш, шаралар өткізді. Тек Қазақстанда ғана емес, басқа да елдерде осындай шаралар өтіп жатты. 1989 жылы 28 ақпанда құрылған Невада-Семей қозғалысының мақсаты Семей ядролық полигонын жабумен қатар басқа да ядролық елдерді осы жолға үндеу еді. Алғашқы бетте бұл қозғалысқа Қарағанды шахтерларының қосылуы да елеулі оқиға болды. Сол жылы Семей полигонында жоспарланған 18 ядролық сынақтың 11-і жүзеге аспады. Невада-Семей қозғалысының жарғысында мынандай негізгі мақсаттар белгіленді. Оның біріншісі полигонды жабу, және зардап шеккен халықты оңалту, сондай-ақ қоршаған ортаны сауықтыру. Ресми түрдегі сынақтың соңғысы 1989 жылы 19 қазанда жүзеге асты. Содан кейін іле-шала 23 қазанда Олжас Сүлейменов Семей полигонында тағы да жарылыс жасалса, оның соңы Қазақстанда жаппай ереуілге ұласатынын хабарлады. Ал кейінгі болған жарылыстар бұрынырақ көмілген зарядтарды залалсыздандыруға бағытталғаны айтылды. 1989 жылдың 27 қарашасында СССР Жоғарғы Советі Қазақстан үкіметіне Семей полигонын жабу туралы мәселені қарастыру жөнінде қаулы қабылдады. Ал 1991 жылы 29 тамызда Советтік Қазақстанның сол кездегі президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Семей полигоны жабылды. 1947 жылы ашылған полигон әуеде және жер астында 470-ге тарта ядролық сынақ өткізген соң ақыры жабылды. 40 жылдан астам ядролық сынақ алаңы ретінде жұмыс істеген полигонда 1953 жылы әлемде тұңғыш рет термоядролық құрылғы ашық аспан астында сынақтан өтті, ал 1955 жылы сутегі бомбасы жарылды. Сондай азапты өткерген Семей полигоны жабылса да проблемасы қалған еді. Басқасын айтпағанда, полигон аумағы ядролық жарылыстардан кейін өлшеусіз ластанды. Ал 1,2 миллион адам түрлі диапазондағы дозада радиациялық сәулеге ұшырады деп есептеледі. 1991 жылы полигон формальды түрде жабылған соң 14-20 қазан аралығында Семей маңындағы Курчатов қаласында 5-1 деген атпен халықаралық ғылыми практикалық конференция өтті. Осы кезде Совет одағы бір жылға дейін ядролық сынаққа мораторий жариялаған. Бір жұмаға созылған бұл конференция туралы Азаттық радиосы хабар таратты. Сондай хабардың бірін тыңдап көрсек. Азаттық тілшісі Қиял Сабдалиннің белсенді Жұмаш Кенебаевпен сұхбаты.
Қазан айының 14-20 аралығында Семей, яғни бұрын Алаш қаласында 5-1 атты айдарменен ғылыми практикалық үлкен бір конференция өтті. Ол конференциямен ағиға ақынымыз Олжас Сүлейменов басқарды. Осы конференцияға Алматыдан Азат газеті бас редакторының орынбасары ақын Жұмаш Кенебаев барып қатысып айтты. Ал енді осыны радио тыңдаушыларға осы жайын айтып берсең, Жұмаш өзің. Қадірлі радио тыңдаушылар, бұл Семей қаласында, яғни бұрынғы Алаш қаласында өтіп жатқан бір үлкен ғылыми форум негізінен осы біраз уақыттан бұрын жабылған Семей полигонынан кейінгі үлкен ірі оқиға болып отыр. Бұл ғылыми практикалық конференцияға 5-1 деген дүние жүзінен 300-ге тарта өкілдер қатысты. Оның ішінде 270-і журналистер, 12 телекомпанияның адамдары қатысты. Ғылыми конференция 14-ші қазан күні әлгі Ажал апаны деп аталатын Семей полигонының түбіне орналасқан Құршатов атындағы қалада журналистерге арналған пресс-конференциядан басталды. Бұл пресс-конференцияға ағиық ақынымыз, әйгілі қазақ халқының аяулы азаматы Олжас Сүлейменов қатысып, соны ашып берді. Сол сияқты Мәскеуден келген ірі ғалым Велихов баяндама жасады. Бұл академик. Бұл ғылыми практикалық конференцияда негізінен жабылған полигонның ендігі осы жерге әкелетін, қазақ халқына әкелетін қандай зиян зардаптары бар. Міне соның бетін ашып көрсету болатын. Көптеген құпия документтер, құжаттар осы арада ашып көрсетілді. Адам жаны түршігетін небір документтер көрсетілді. Бұдан кейін ғылыми практикалық конференция қатысушылар осы полигонның төңірегіне орналасқан Абай, Абралы, Жаңа Семей сияқты аудандарда болып, сондағы халықтармен кездесіп, елдің тұрмыс тіршілігімен танысты. Кейбір ғалымдар мысалы осы полигон қандай зардаптар әкелді, міне осыған байланысты өзінің ғылыми тұжырымдарын айтты. Мәселен, осы жерде көрсетілген мынандай бір фотосурет келген адамның жанын түршіктіретін еді. Кішкентай ғана баланың суреті, 1-2 жастағы бала, оның маңдайында жалғыз ғана көз бар. Үлкен көз, кәдімгі ертегілердегі жалғыз көзі дәу деген сияқты. Ал аузы кәдімгі жайынның аузы сияқты, немесе айдаһардың аузы сияқты, мына екі құлағына да жеткен үлкен аузы бар. Міне әлгі полигонның алып келіп отырған зардабын осы суреттен ақ көруге болады.
Қазақтың баласы ма сонда?
Қазақтың баласы, кәдімгідей жалғыз көзі, көзінің өзі үлкен. Адам енді шошиды, ана суретке қарап тұла бойын түршігіп, ұл бала және ер бала екені де анық көрініп тұр. Бұл шынында да енді адам баласына, әсіресе қазақ халқына жасалып келген бұл жауыздық 74 жыл бойғы советтік империяның, коммунистік партияның жағындай қолында келген, сол тізгінін ұстап келген Ажал полигоны қазақ халқын жер бетінен тып-типыл етіп құртып жіберу үшін әдейі жоспарланған іс сияқты көрінеді. Өйткені неге қазақтың жеріне әкеліп осыншама полигонды орнатты деп ойлайсыз? Мәселен, Қазақстанда 41 гектарға тарта полигон бар екен. Оның бірі бірегей Семей полигоны жабылды.
Семей полигонының қалай жабылғаны туралы Азат қозғалысының белсендісі Жұмаш Кененбаев былай дейді.
Семей полигоны дүниежүзіндегі ең қауіпті полигон болған. Ол полигонның жабылуы осы қоғамдық демократиялық қозғалыстар мен күштердің әсерінен болды. Оның үстіне жасыратыны жоқ. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев президентіміздің де үлкен үлесі болды. Әйтпесе Мәскеуге қарап телміріп телмеңдеп келдік, қашан жабасын деп жалынып келгендей болдық. Ол Михаил Горбачев та басқа да бұл полигонды жабу жөнінде жарлық беруге батылдары бармады, әлде сол жарлық бергісі де келмеді. Мінекей бұл да Қазақстанның аздап та болса кішкентай егемендікке талпынғандығын көрсетсе керек. Бірақ жаңағы полигон енді бұдан кейінгі полигонның полигонды жапқанша көп жұмыстар тындырылды ғой, жабу үлкен жұмыс болды ғой. Ал ендігі жұмыстың үлкенінде ұлан қайырда алда тұрған сияқты.
Осы жиын соңынан оған қатысушылар Семей полигоны маңындағы елді мекендерді аралаған. Жұмаш Кененбаев өзі көрген жайларды да Азаттыққа былай деп сипаттаған.
Ғылыми практикалық конференцияның соңғы күндері жаңағындай полигоны маңайындағы аудандарды аралаумен ұласты. Мәселен, атап айтқанда жаңағы Абай, Аягөз, Ақсуат, Жаңа Семей осы сияқты аудандарды аралап қайтты. Мысалы, мен өзім осы аудандарды тікелей аралауға қатыстым. Жаңағы полигонның түбінде тұрған Абай ауданының мысалы бірінші сапқозларында болдық. Мен атап айтқанда Құндызы деген сапқозында, бұрын Жданов атындағы сапқоз болатын, осы сапқозда болдық. Осы сапқозда біраз тұрғындармен әңгімелестік. Жасыратыны жоқ, бұл өңірдегі тұратын қазақтардың жағдайы өте нашар. Құлағалы тұрған үйлер, әлгі дүкендер мен магазиндерінде ештеңе жоқ. Ауру балалар, олардың бәрін күнделік тұрмыс қажетін өтеп отыратын жаңа дүкендер тұратын, әртүрлі көкөніс, сүт, оның біреуін де таба алмайсыз, қаңырап бос тұрған дүкендер. Сол сияқты мынау Аягөздің өзінде болғанымызда да, Аягөзде де сол құлағалы тұрған үйлерде тұрған баяғы осыдан 40-50 жыл бұрынғы күн кешкен қазақтардың тұрмысын көз алдыңа көргенде жаныңа біртүрлі аяныш сезім ұялайды. Өйткені әлі күнге дейін еңсесін көтермеген ел, езілген елді көріп адам біртүрлі күй кешеді екенсің. осыларға соңғы кездерде әлгі семей полигонында екі жарылыс беретін болса, оларға мынандай компенсация ақша төлейміз деп уәде берген екен жоғарғы үкімет. Сол уәденің кейбіреуі қазір орындалып жатқан көрінеді. Сонда жан басына шаққанда 350 сомнан ақша тиіп жатқан көрінеді. Бұл 350 сом деген қазіргі ақшаның деңгейімен саған түкті емес. 300 сом 50 тиынмен немесе 35 тиынмен бірдей ақ құны бар. Оған не ештеңе сатып ала алмайсың. Не онымен ешқандай жыртығын жамай алмайсың.
Бұрынғы 35 тиын ғой.
Сонда бұрынғы 35 тиын, 35 тиын немене екі лақтырған сүйекпен бірдей. Сонымен елді алдарқатқан болып отыр. Ал егер шынында сол жерде халыққа жаны ашитын болса, бұл кеңес үкіметінің оларды толығымен мемлекеттік қамтамасыз етуге алу керек. Олардың айлықтарын мысалы 5 есе 10 есе көтеру керек. Әрбір колхоз, әрбір совхоз жұмысшыларының мысалы ақшаларын сұрап көрдік айлықтарын. Сонда алатын 200-300 сом екен. Қазір 200-300 сомға не алуға болады? Түк сала алмайды. Ал соның үстіне қосқан жаңағындай ақшалар болса, бұл ақша үшін түкке тұрмайтын нәрсе. Соңғы кездері жаңағы әсіресе ғылыми практикалық конференцияда шығып сөйлегендер көпшілігі өздерімен қоса миллиондаған доллардың мысалы дәрі дәрмектерін алып келді. Мысалы американдық бір ғалым қазір аты есімде қалмады, сол кісі шығып сөйлеп тұрып былай деді: мен мінекей өзімен бірге 1 миллион доллардың дәрі дәрмегін алып келдім, осы семейліктерге, осы полигон зардабын шегіп жатқандарға үлкен көмегім дейді. Мұндай көмекті Жапониядан келген ғалымдар да алып келді, мұндай көмекті Канададан келген ғалымдар да алып келді. Дүниежүзінің қай елінен келгендер болса да әйтеуір құр келмеген, барлығы да әйтеуір сол жерде халыққа көмек болса екен деп ақшалай, қаржылай, заттай дүниелер әкеліп жатыр екен. Бірақ мен сол арада сұрақ көрдім облыстың басшыларынан, тағы осы жаңа әкеліп жатқан дүниелер осы жерге келіп түсті ме деп. Әлі түскен ештеңе жоқ, өйткені бұның өзі Мәскеу арқылы келеді екен.
Антиядролық конференцияның соңынан Семей қаласының орталығында ауқымды акция өткізілген.
Пролетариаттың көсемі деп санап жүрген Ленин атындағы алаңда, бұрынғы облыстық партия комитетінің үйінің алдында үлкен алаң бар. Міне осы алаңға жаңа ғылыми практикалық конференцияға қатысушылар шығып үлкен акция өткізді. Бұл акцияны бастаған белгілі ақынымыз, қазақ халқының аяулы азаматы Олжас Сүлейменов өзі ашып сөз сөйледі. Бұл конференцияда сондай-ақ Семей облыстық кеңесінің төрағасы Кешірім Бозтаев, сондай-ақ осы кеңес төрағасының орынбасары Шайжинов сияқты азаматтар қатысып өздерінің пікірлерін, ойларын ортаға салды. Бұл акцияға сол Семейдегі Алаш қаласындағы демократиялық күштер, қозғалыстар, Азат, Алаш, сонан кейін социал-демократиялық партия, Мемориал, Память деген қозғалыс партияларының өкілдері қатысып, қолдарына әлгі плакаттар көтеріп шығып өздерінің талаптарын қойды. Бұл акцияның соңында 42 жыл бойғы Семей жерін ажал мен отқа орап келген Семей полигонының полигонның қолынан қаза тапқан құрбандарға арналған үлкен ас берілді. Бұл аста өлгендерді еске түсіру рәсімі болды. Міне осымен ғылыми практикалық конференция 20 күні аяқталды. Бұл конференция бұнымен іс бітті деуге болмайды. Конференцияда сөйлеген сөзінде Олжас Сүлейменов бұл ғылыми практикалық конференцияның жұмысының енді ғана бастағаны, негізінен бұл аяқталып тұрмағаны, әлі де атқарылар қыруар істердің алда тұрғанын айтты. Өйткені ендігі жерде осы полигоннан зардап шеккендердің әлеуметтік ахуалын жақсарту үшін көптеген жұмыстар атқару керек екен. Ол жұмысты тек бір ғана кеңес өкіметі немесе Қазақстан ғана атқара алмайтын. Бұған осы конференцияға қатысып отырған дүниежүзінің барлық адамзат адамдарының үлес қосулары қажет екені атап көрсетілді. Өйткені бұдан кейін де достық қарым қатынас жалғаса беретіні, ақшалай материалдық көмектердің Семей өңіріне көптеп келетіні тілге тиек етілді.
Азаттық радиосының осы конференция туралы сол кездегі хабарларының тағы бірінде Невада Семей қозғалысы бейбітшілік жөніндегі Нобел сыйлығына ұсынылғанын көреміз. Азаттық тілшісі Батырхан Дәрімбеттің айтқаны.
Өздеріңізге осыдан бұрын хабарлағанымыздай, Семейдің антиядролық Невада Семей қозғалысының конференциясы болып өтті. Оған жүзден көптеген адамдар қатысты. Қатысқан делегаттар Қазақстанның Невада Семей қозғалысын бейбітшілік жөніндегі Нобель сыйлығына ұсыну жөнінде ұсыныс жасады. Сөйтіп конференция қатысушылардың үшеуінде осы ұсынысты жергілікті халықтардың қолдауына ұсынды. Сонымен бірге бұл конференция жергілікті халықтарына үндеу қабылданды. яғни қазір жер жүзінде еш жарылыс алаңы бар. Сол жарылыс алаңының біреуі тоқтатылды, яғни семей тоқтатылды. Енді жерде қалған төрт жарылыс алаңын тоқтату жөнінде бүкіл жер жүзі халқы бірігіп күресеміз деген қаулы қабылданды.
Баршаға белгілі, кейін Нобель сыйлығына елді 30 жылға жуық авторитарлы тәсілмен басқарған Нұрсұлтан Назарбаевты ұсыну жөнінде бірнеше мәрте айтылды. Он шақты мәрте ұсыныс болғаны есімізде. Оған Назарбаевтың өзі қарсы болған жоқ, сондай ұсыныстың соңғысы 2017 жылы байқалды. Бұл жолы Назарбаевты Нобельге жеке дара емес, өзге де үміткермен топтап ұсынды. Атап айтқанда, оның кандидатурасы қазақстандық суретші және антиядролық қозғалыс белсендісі полигон зардабын шеккен Кәріпбек Күйіковпен бірге ұсынылды. Швейцариядағы Базель бейбітшілік кеңсесі ғылыми зерттеу орталығының директоры Алин Варе Назарбаевты тұңғыш рет өзге үміткермен қоса ұсынған. Алин Варе сол кезде: «Биыл мен ядролық қарусыздану мәселелеріндегі ерен күш жігері үшін Кәріпбек Күйіковті, Global Zero ұйымын және Нұрсұлтан Назарбаевты бейбітшілік саласындағы Нобель сыйлығына ұсындым» деп жазған.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Семейде 1991 жылы 14-20 қазан аралығында өткен 5-1 ғылыми практикалық конференциясына қатысқан журналист белсенді Жұмаш Кенебаевпен арада 33 жыл өткен соң тағы да осы туралы сөйлестік. Әуелі 1991 жылғы конференцияда өзі айтқан жария етілген құпия құжаттар туралы және жарылыстардан кейінгі жарылыстар туралы сұрадым.
Ол кезде Мәскеу оның бәрін құпия ұстайтын, жайғалық қызылш өтпейтін, жаңағы ауру балалар, аз жарылыстар, малдардың қырылғаны, адамдардың неткендерін бәрін сол көрсетті ғой. Ол бірінші рет көрсетті сол жерде. Ал енді біз оның бәрін көріп отырып мен таң қалдым. Не деген сұмдық мынау қазақ жерінде, Семей жерінде жауыздықтар жасалып жатқанын, Совет одағының мынау істеп тұрғанының бәрі қастандық қой деп бәріміз төбе шашымыз тік тұрды. Жалғыз енді Қазақстаннан ғана емес, басқа елдерден келген журналистер де көп болды ол жерде. Солардың бәрі жаңағы бейне көріністерді көріп, суреттерді көріп, жағамызды ұстадық. Ойда жаңағы ғана жалғыз көзді дәу сияқтанып қазақ баласының ғана жалғыз көз қазақ және. Мынандай дәрежеге жеткізіп, және ондайлардың әлі көп екенін, ондай жаңағы ауруға шалдыққан қазақ балаларының есеп жоқ екені айтылды. Барлығы айтылды. Ана малдың қырылып жатқанын көрдім мен, мысалы атом бомбасы жарылып, жарылғаннан кейін әлгі радиация жан жаққа тараған кезде мына жайылып жүрген қойлардың бәрі лап етіп жанып жоқ болып кетіп жатқандарын да көрсетті. Ал енді сол жерден де адамдарды бұлар ашық түсірмеген ғой. Адамдар да дәл солай қырылып жатыр ғой. Ал енді бұл енді жаңағы берген сұхбатында да айттым, сол кезде енді Горбачев мынау жаңағы Семей полигонынан зардап шеккендерге қаржылай көмек көрсетеміз, бәрін қатырамыз, үйтеміз, бүйтеміз, мынау екі жарылыс жасау керек деп. Енді соның бәрін айтты. Алдында мынау Азат қозғалысы, мен сол кезде Азат газетіндемін ғой, Азат қозғалысы мынау Семей полигонының үнінде жаңағы екі жарылысына біз қарсы болғанбыз. Бұл екі енді не қылады, 40 жыл жарды, енді келіп тағы да екі жарды сұрап отыр. Ол сонда бұл анау жердің астына бәрін дайындап қойған екі атом бомбасын. Бұның барлығы жаңағы енді жарылыс болса құдай білсін, тас талқан шығарып деп біз қарсы болдық. Ал бұл екі жарылысты жасау керек деп ол жастар қолдады ашқанда. Онсыз болмайды деп. Енді сұрақ қойдық, сонда қалай енді? Енді мына қаражыл қырған қырғын азда енді тағы да мына екі жарылыс жасап енді соны тағы да халықты қырып керек пе? Алдымен халықты мына жерден көшіріп жіберу керек еді. Халық қалдырмау керек еді. Анау қазір әлгі жаңағы қарауылдың жері, полигон болған жерлердің бәрі бар ғой, кәдімгі жаралы жыртылып кеткен, жердің бәрі ойылып кеткен, таудың бәрі екіге бөлінген, үшке бөлінген жоталардың барлығы. Анау қолдан жарыстан пайда болған көлдер, көлшіктерде есеп жоқ. Халық соның суларын ішіп отыр. Жаңа атын бомбасын жасаған, қолдан жасаған көлдерінен жаңа семей халқының адамдары содан су ішіп отыр. Біз айттық енді мынау енді масқара ғой, енді осының бәрін тоқтатуға болмайды. Бұл тоқтататын бір ақ жол бар, халықтың бәрін бұл жерден көшіру керек. Онсыз да 40 жыл қырғын болып келген жаңағы ғалымдар да айтып отырды, бұл әлі пәленбай мыңдаған жылдарға дейін барады ма радиация сәулесі деп. Ал енді ол кезде мына конференцияда жан жақтылы жаңағыдай әңгіменің бәрі айтылды. Бірақ енді кейін де біз көзіміз көріп тұр, конференция өткеннен кейін бәрі де ақырындап ұмыт болды.
Жұмаш Кенебаев өзінің де семей полигоны маңында өскенін және өз туыстары жарылыс салдарынан қайтыс болды деп есептейтінін айтады.
Туған ағам жаңағы полигонның зардабынан өлді. Рактан. Әкем рактан өлді. Шешем рактан өлді. Туған інім рактан өлді. Мен анау бала кезімізде анау жаңағы полигонда болып жатқан жарылыстарды көретін, біз ол кезде айтпайтын бұл жарылыс деп. Бұл біз анау әскери жаттығы жүріп жатыр екен ғой деп бәріміз қызық көріп әлі төбеде төбеге шығып қарап тұратынбыз.
Семей полигонын жабуда белсенділік танытқан Невада Семей қозғалысының маңызы қандай болды? Қозғалыс өзінің миссиясын толық атқарды ма? Полигон жабылғаннан бері не өзгерді?
Демократияның белгісі болатын ол кезде. Жаңа ғана келе бастаған. Қазір ол Семей полигоны ойлап отырған ішкі қазір сол баяғы қалпында ғой, таз қалпында. Ештеңе де жоқ. Өзгерген ештеңе жоқ. Мен өзім сол Семей полигонының дөңескен және сол Семей полигон туралы кезінде көп жазған адам ретінде мен үшін түк те жасалынған жоқ, сол баяғы таз қалпында. Бұл енді жаңағы Семей полигонының төңірегіндегі әңгіме қозғалғаннан кейін халықта бір ояну пайда болды. Өйткені 70 жылындай болмай келген халық қой, демократия дамыды, халық көшеге шығып өз пікірін ашық айта алатындай дәрежеге жетті. Бұрын оның бәрін бірде біреуін айта алмайтын. Жаңағы Семей полигонының төңірегіндегі әңгіме қазақ халқын оятты деп ойлады. Содан кейін сол жылы 91-ші жылы 90-да енді Қазақстан айтып барлығының соңында тәуелсіздігін жариялады ғой, 16-шы жылы 90-да. Осының бәрі жаңағы демократиялық күштердің оянуы, халық арасында беделінің артуы деп ойлаймын. Мысалы азат қозғалысы сол кезде Қазақстанның 16 облысында құрылды. Анау Семей полигонын жабуға бүкіл Қазақстан 16 облысының 10 облысынан адамдар барды. Мен болдым сол жерде. Оның бәрі сол демократияның оянуын әсер етті. Аттан біз алып бардық. Аттан деген ол Амантай Қажы Асылбектен. Амантай алдында олжаспен жүрді. Кейін мына азатқа қосылып жаңа полигон жабылғанша Семейде болды. Біз бәріміз бірге жүрдік сол жерде. Мен болдым, Батырхан болды деген сияқты. Михаил Есеналиев болды. Бәрім совет, қазақ, атай, барлығымыз сол Семей полигон жабылғанша сонда болғанбыз. Оның бәрі үлкен әңгіме болды.
Азат қозғалысының белсендісі Жұмаш Кенебаев 1991 жылы 29 тамызда Семей полигоны жабылған туралы хабарды ядролық сынақтан зардап шеккен аймақ тұрғындары аса қуанышпен қабылдағанын айтады. Сол кезде оның өзі де Семей қаласында болған екен.
29 күні өзім Назарбаев қол қойған полигон жабылуы туралы хабарды алдық біз. Содан кейін жаңағы Семей облысы партия комитетінің бірінші хатшысы ол кезде Кешімхан Бозтаев марқұм қайтыс болды ғой, сол кісі бүкіл облыс әкімдігінің облыс партия комитетінің басшыларының бәрі мына ненің Ертіс өзенінің бойына барып түн ортасынан таңға дейін әлгі ненің судың бетіне қағаздан жасалған қайыққа жаңағы енді жанатын майшамдар орнатып сол жерде таң атқанша кәдімгі халық атап өткен мен көз алдымда. Кәдімгідей енді мынандай болу деген бүкіл Семейдің халқы, жастар көп жиналды. Бүкіл жаңағы ненің бойы Ертіс өзенінің екі жағы халыққа сыймай тұрды, ұрандатып. Осыған риза болды мына полигонның жабылғанына. Міне осы мен есімде қалды.
Азаттық радиосының 90-шы жылдарға хабарында Қазақстандағы ядролық қару және Семей полигоны туралы жиі айтылған. Қазақстандағы қоғамдық пікір ғана емес, шет елдерде бұл мәселе қалай талқыланып жатқаны қазақ тіліне аударылып, хабарланып тұрды. Ал Азаттық радиосының 70 жылдығына арналған осы подкастқа материал жинау барысында тағы да бір деректермен ұшырастым. Астанадағы Ұлттық академиялық кітапханада Хасен Оралтайдың жеке қорында сақталған 80-ші жылдардың соңы, 90-шы жылдардың басында ядролық сынақ аймағындағы Абай ауданы тұрғындарынан жазылған хаттар да назар аудартады. Онда сынақтардан кейінгі оқыс ахуал сөз болады. Адамдардың өлімі мен мал шығындарының ықтимал себептері айтылады. Бұл туралы подкастың алдағы эпизодында арнайы тоқталған жөн деп таптық. Бүгінгі эпизодта Невада Семей қозғалысының қалай құрылып, Семейдегі ядролық сынақтардың қалай тоқтағаны туралы баяндадық. Қозғалыстың Нобель сыйлығына ұсынылғанын айттық. Алайда кейін Невада Семей қозғалысы емес, Нобельге Назарбаевты ұсыну өріс алып кетті. Назарбаевты Нобель сыйлығына ұсынуда тұтастай науқан ұйымдастырылып, ақпараттық ресурстар жұмыс істегенін байқаймыз. Невада Семей қозғалысының 35 жылдығындағы жағдай мәне осындай. Сонымен бүгінгі эпизод тәмам. Подкасты әзірлеген автор мен Қуанышбек Қари және әріптесім аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Аудиоподкастың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Келесі эпизодта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.